Jeg lover, det bliver godt. Jeg lover det. Jeg lover det. Okay. Er I klar? Det bliver så godt. Ja. Det bliver så godt. Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at I bliver inspireret. Okay. Tak for, fordi I klappede med. Tusind tak. Mit navn er Hardeep Danjal, og jeg er meget taknemmelig, fordi jeg måtte komme i dag. Tak til alle dem, der står bag Fest for Fyret. Og tak fordi, at jeg får muligheden for at tale til jer. Jeg håber, at det vil give jer et eller andet. Jeg er meget taknemmelig, ikke kun fordi jeg har fået lov til at være her i dag. Jeg er også taknemmelig, fordi der var ikke særlig mange mennesker, der regnede med, at jeg nogensinde ville kunne stå på en scene og tale til mennesker som jer. Fordi sandheden er, at dengang jeg gik i skole, der havde jeg det rigtig svært. Det var utrolig svært for mig. Jeg var ikke særlig god til matematik, eller jeg var ikke god til at læse og skrive. Det eneste, jeg faktisk kunne finde ud af, det var mundtlig engelsk, og så var det musik. Alle andre fag havde jeg det meget, meget svært med. Og mine karakterer, de var ikke gode. Slet ikke gode. Og jeg husker, hvordan, at når mine venner, klassekammerater, de skulle videre fra skole af, så skulle jeg altid blive siddende, fordi at jeg skulle sidde til ekstraundervisning. Og det var ikke sjovt for en ung dreng som mig, som også ville ud og have det sjovt. Og jeg havde mange konflikter i mit selv omkring, hvad jeg kunne i mit liv og hvad jeg kunne opnå. Jeg tænkte tit, at det ikke så særlig positivt ud. Så det jeg gjorde, det var selvfølgelig, at jeg forsøgte at finde nogle unge mennesker, som jeg kunne forstå og som kunne forstå min situation. Og mange af dem, det var unge mennesker, som rendte rundt på gader og stræder, og måske heller ikke klarede sig så godt i skolen. Men jeg vidste også godt, at hvis jeg lavede ballade, så havde jeg en far, der var ret kontant og streng fra Indien. Så der bliver jeg ikke klaret så meget der. Og ikke, nå, nu skal du høre her, det må du ikke. Det er lidt anderledes. Og min mor var til gengæld og er utrolig kærlig, og har givet mig så meget kærlighed, og jeg ville jo slet ikke begå nogen ting, som ville gøre, at hun ville blive ked af det. Og jeg vidste godt, at nogle af mine venner, de gjorde ting, som kunne ende med at gå helt galt. Så de tænkte måske også på deres mor og på deres far, men jeg turde simpelthen ikke, og jeg ville ikke gøre min mor og min far ked af det. Så jeg vidste, at jeg skulle reddes af et eller andet. Der var et eller andet i mit liv, der skulle gøre, at jeg kunne få fokus på den ting, så jeg ikke ville begynde at lave de ting, som ikke ville gavne mig i mit liv. Og som I lige hørte, så kom jeg ind til rapmusik. Jeg elsker rapmusik. Og jeg elsker rap, fordi at det var første gang, jeg hørte nogle kunstnere, som jeg kunne forholde mig til. Som kunne forstå min tankegang, min situation. Så jeg blev så tiltrukket af rapmusik. Og samtidig var jeg god til musik i skolen og god til engelsk, at jeg besluttede mig. Hey, lad mig prøve at satse på det her musik. Lad mig prøve at satse på rapmusik. Og det jeg også vidste, det var, at mine forældre, begge forældre, de kommer fra Indien. De kommer til i 70'erne. Og det jeg vidste, det var, at der havde aldrig været nogen kunstner, der havde fået en pladekontrakt i Indien, når det omhandlede rapmusik. Der var aldrig en rapper, der var gået på hitlisterne, eller havde opnået succes i et land med over 1 milliard mennesker. Så det jeg sagde til mig selv, det var, at jeg vil dedikere al min tid til at blive den første rapper, der får en pladekontrakt i Indien. Så jeg begyndte at knokle. Jeg dedikerede mit liv til denne her kunst. At skrive tekster, selvom jeg ikke var god til at skrive i skolen. Nej, så fokuserede jeg på at blive dygtigere og dygtigere. Og jeg øvede mig, og jeg øvede mig, og jeg øvede mig hver dag. Og når jeg siger hver dag, så mener jeg ikke fra mandag til fredag. Nej, så mener jeg fra mandag til mandag. Jeg kan huske, hvordan jeg kom hjem fra studiet, hvor vi havde indspillet musik klokken 3:30 og klokken 8. Der sad jeg klar i skolen eller på mit arbejde. Fordi den proces, den fokus, den havde jeg i 12 år. Indtil mig og min kammerat Danny, vi fik vores første pladekontrakt. Og det der skete, det var, at ikke nok fik vi én pladekontrakt. Nej, vores musik den blev udgivet i 13 forskellige lande. Og det der så skete, det var, at vi fik en pladekontrakt i Indien. Som ikke kun var de første rapper, der fik en pladekontrakt. Vi var de første i Indiens historie, der gik nummer 1 på hitlisterne som rapper. Tak. Og for 4 år siden, der besluttede jeg mig for, at jeg ville dedikere mit liv til at inspirere mennesker og fortælle dem, hvad der skal til for at opnå det, man ønsker. Hvad skal der til for at få det liv, man drømmer om, hvis man overhovedet tør drømme? Og jeg satte mig for at tage ud og tale til. I starten var det en masse unge mennesker. Og jeg var kun mig selv, men jeg havde den her vision, og jeg vidste, at jeg har jo lykkes før, så jeg kan jo godt lykkes igen. Og for 4 år siden, altså mit første år som foredragsholder, der havde jeg kun 3 foredrag på et helt år. Og det var for 3 syvende klasser. Og jeg blev kun betalt for det ene, men hey. Jeg havde et job ved siden af, sad i en kundeservice, jeg havde gode kollegaer, gode chefer osv., men jeg havde den her vision om, at der er mere i livet for mig, end det her. Men jeg vidste lige præcis, hvad processen var for at få det her til at lykkes. Så jeg startede med 3 foredrag, men sidste år havde jeg over 60 foredrag. Blandt andet blev jeg kontaktet af FC Midtjylland, som ville vide om, hvad mentalitet man skal have for at vinde. Og kan I huske, hvem der blev danske mester? Okay. Ja. Undskyld, hvis der er jantelov i rummet, så er det beklager. Nå, hvad hedder det? Jeg har også holdt foredrag for mange forskellige virksomheder. Det er ret vildt, at det sidste foredrag, jeg holdte for ledere, der var lederne samlet fra 6 forskellige lande, fordi de ville vide, hvordan man blev bedre ledere, og hvordan man lykkes til at opnå det, man ville. Og jeg er nødt til at sige til jer nu, jeg har ikke nogen universitetsuddannelse. Jeg har ikke skrevet nogen bøger endnu. Jeg har ikke taget nogen coachinguddannelse. Jeg har aldrig taget et kursus i, hvordan man holder et foredrag. Men jeg ved, hvad viljen kan gøre ved os mennesker, når vi dedikerer os. Og for det ikke skal være løgn, der stod jeg deroppe for 1,5 år siden. Jeg holdt et foredrag for Fest for Fyret i et af de andre lokaler. Og da jeg kom op her efter mit foredrag sammen med min manager Peter, så stod vi deroppe, mens der stod en oplægsholder her og talte. Så kiggede jeg på min manager, og så sagde jeg, jeg har aldrig set så vildt et lokale. Det her, det er drømmen for enhver foredragsholder at kunne stå i Falconer-salen. Så sagde jeg til ham, jeg lover dig for, at lige meget hvad, så kommer jeg til at stå på den her scene. Jeg er ligeglad, hvor meget jeg skal arbejde, hvor meget jeg skal knokle, jeg får det til at ske, og jeg skal nok opbygge et navn inden for det, jeg beskæftiger mig med, til at jeg vil blive spurgt til at stå her. Så I skal vide, tak. Og I skal vide, at jeg er taknemmelig for det her øjeblik sammen med jer. Det er større end bare, at nu skal jeg tale til jer. Der er også nogle følelser, som har været involveret i den proces indtil lige nu. Så tak for det. Som sagt, så ved jeg ikke meget om, sådan i detaljer, hvad der sker, mekanismer og så videre, og jeg har jo ikke taget nogen universitetsuddannelse eller noget, men det jeg ved noget om, det er, hvordan du som menneske skal turde have en drøm og tillade dig selv og gøre den drøm til din vision, og hvordan du så får den vision til at blive til virkelighed. Og jeg lover jer for, at hvis I tager det til jer, som jeg har at fortælle nu, og den tid, jeg har sammen med jer, og hvis I virkelig tager det til jer, og I handler på det, så er det min garanti at I finder en større, stærkere version end jer selv, og end I nogensinde har været. Og det er stort at love det, men det lover jeg jer. Det lover jeg. For jeg kan fortælle jer en ting. Jeg vågner hver eneste morgen, og jeg ved ikke engang, hvad dag det er. Jeg er nødt til at kigge i min kalender, hvad dag det egentlig er, jeg står op til, og jeg behøver ikke engang et vækkeur, og jeg vågner før de fleste af jer. Måske, det tror jeg i hvert fald. Jeg vågner meget tidligt. Og det gør jeg, fordi at min sjæl brænder for det, jeg beskæftiger mig med. Tiden, den flyver for mig. Jeg er så taknemmelig for det liv, jeg har. Og jeg kan fortælle jer, at jeg ville ønske, at mennesker fik lov at mærke den følelse af tilfredshed over deres egen eksistens. At I har en mening i jeres liv. Men ved I hvad? Sandheden er, at langt, langt de fleste mennesker aldrig får det liv, de ønsker. Langt de fleste mennesker, de opnår aldrig de drømme, de har. De fleste mennesker, de vågner hver eneste morgen og trykker på snusknappen, fordi de ikke gider på arbejde. Så slæver de sig selv på arbejde, hvor de sidder i 8, 9, 10 timer og knokler for noget, de ikke brænder for. Og når de kommer hjem, har de ikke engang overskud til de mennesker, som de burde have overskud til. Se, det er historien for langt de fleste mennesker. Så jeg har tænkt over, hvad er det, der gør forskellen? Hvad er det, der gør, at der er mennesker, der opnår deres vision? Og hvad er det, der gør, at der er så mange, som aldrig gør? Se, en af de største grunde skyldes en følelse. En følelse, der er så stærk, at den dominerer vores sjæl. Den dominerer vores beslutninger. Den bestemmer over, hvordan vi handler. Den begrænser os for at finde vores fulde potentiale. Og den følelse, den kender I som frygt. Jeg taler ikke om frygt for spøgelser eller gyserfilm. Nej, jeg taler om oprigtig frygt. Hvad vil min familie sige, hvis jeg fortæller dem, at jeg gerne vil være rapper i Indien, og jeg vil bruge 12 år af mit liv, og hvad nu, hvis det går galt? Og hvad vil alle mine venner sige, hvis jeg fortæller dem, at jeg vil holde foredrag for erhvervsledere eller fodboldsklubber eller falconærsalen? Hvad vil de sige, fordi jeg kunne ikke engang klare mig i skolen? De vil nok alle sammen grine af mig. Se, det er frygt. Vi er så ramt af frygt i vores dagligdag. Hver eneste dag, I tænder for jeres fjernsyn, så tænder I for de nyheder. Og så tror I, at det, I ser, er sandheden af, hvordan verden ser ud. I stedet for at tænke, er det nu sandt? Er det nu rigtigt, at hele verden tænker sådan? Se, nogle af jer er bange for mennesker, der ligner mig. Og der er mennesker, der ligner mig i de lande, der tænder for deres fjernsyn og ligner nogle af jer, tænker, Og pludselig, så går vi langs væggen og tør ikke hilse, vi kigger helst ned, og så forholder vi os til det, vi har hørt i medierne. Men nu skal jeg fortælle jer en ting. I skal ikke se de nyheder for meget, fordi de har ikke taget ansvar for den magt, de har. For hvis du har magt, skal du tage ansvar. Og når du ikke viser et sandfærdigt billede over, hvordan det ser ud overordnet, så tror du lige pludselig på, hvorfor sidder han lige over alene? Hvad har han i tasken? Sandheden er, at vi er kun født med to former for frygt. Alle andre former for frygt er kommet til os af vores familiemedlemmer, vores venner, veninder, fra skolen og gennem vores opvækst. Sandheden er, at vi kun er født med to former for frygt. Den ene form for frygt, frygten for at falde. Den anden form for frygt, som vi er født med, det bør! De to følelser, er de to former for frygt, der vi er født med. Frygten for at falde og frygten for høje lyde. Alle andre former for frygt er kommet til os med tiden. Sandheden er, at der er lavet undersøgelser på det her, og det viser sig, at 80% af de gange, vi har en indre dialog med os selv, der er det frygten, der bestemmer, hvilken handling du foretager dig. 80%. Lad mig give jer et eksempel, okay? Meget simpelt. Alle mine homies herinde, altså alle mine drengevenner, alle mine homies, lad mig lige høre sige, oh yeah! Ja, det bliver vildere senere, det er fint nok. Okay, jeg vil bare lige fortælle jer. Jeg vil bare lige fortælle jer, at alle mænd herinde ved lige præcis, hvad jeg taler om nu, når det kommer til eksemplet. Hvad var det, du hed? For mig? Hej, Pernille. Hej, ja, ja. Og også, hvad hedder det? Nå, okay, senere. Hvad hedder det? Lad os nu antage, at jeg kommer ind på en bar sammen med mine venner. Og jeg ved, jeg skal i byen i aften. Og jeg ved, at Pernille, hun også kommer med hendes veninder. Og jeg har altid været lidt vild med Pernille. Så jeg tænker, i dag der skal jeg på bar, og jeg ved, hun også kommer lige præcis på den bar. Og der har jeg tænkt mig at spørge hende om hun vil med i biografen. Jeg kunne få hendes nummer måske, ikke? Så det jeg altid gør, det er, når jeg skal ud, så går jeg ned til min frisør på Nørrebrogade. Han hedder Mohammed. Fordi jeg skal jo se godt ud til om aftenen. Så jeg går ned til Mohammed på Nørrebrogade. Jeg går altid sådan her, når jeg skal ud og score, fordi så tror jeg, at den som Washington, ikke? Så jeg går der, ned ad Nørrebrogade, kommer ind til Mohammed og siger, hvad så Mohammed, hvad sker der? Så kigger han på mig, åh, Hadib, jeg kan se, du skal snakke med en dame i aften, er det ikke rigtigt? Hvor ved du det fra? Ja, det kan jeg bare se i dine øjne, det stråler ud af dig. Okay, sæt dig ned, Hadib, sæt dig. Jeg sætter mig ned, og så kigger han på mig. Hadib, i dag skal du have min deluxe-klip. Han kalder det deluxe-klip, når han ved, jeg skal. Jeg har faktisk fået det for jeres skyld i dag. Okay. Han er dygtig, ikke? Jo, han er rigtig god. Nå, så Mohammed, han går i gang. Han er præcis, han er dygtig. Og når han er færdig, så kigger han om på dem, som sidder og venter på at blive klippet. Så siger han, fortæl mig, og jeg svæver det her, det siger han hver gang. Fortæl mig, er der nogen, der kan klippe hans hår bedre end mig? Fortæl mig det. Og alle sammen siger, nej, Mohammed, det er der ingen, der kan. Prøv at se, hvor flot du er. Du er rigtig, rigtig flot. Og så rejser jeg mig op, og jeg går ud med kæmpe selvtillid, og jeg går ned til Matas. Hey, hvad så? Jeg skal lige have den dyreste deodorant, du har. 1600! Bare giv mig den der til 3. Er den 300? Er den fin? Synes du også, den lugter? Hun ser også sød ud. Du synes også, det går? Okay, helt sikkert der. Okay, så jeg går hjem, jeg går i bad, jeg gør mig klar. Og så tager jeg lige den der deodorant på, så er jeg klar. Så mødes jeg med mine venner, og så tager vi ud på den der bar, hvor jeg ved, at Pernille, hun også er. Og jeg kommer ind, og de hører musik. Rigtig god musik. Og jeg kan se, at Pernille, hun sidder deroppe i baren med hendes veninder og drikker en vodka. God damn. Okay. Hun drikker en vodka. Den er så meget feminin med en paraply i. Så der sidder hun med sine veninder. Og jeg kommer nu ind på baren, og jeg får nu øje på Pernille. Kan I huske, jeg sagde 80% af gangene, frygt kommer her. Det er min hjerne, der taler til mig. Hadib, ja, hvad er der? Nu går du hen til Pernille, og så får du hendes nummer, så mødes i biffen, ikke? Og så får du en date med hende. Helt sikkert der, helt sikkert. Jeg begynder at gå. Hadib, ja, hvad er der? Har Mohammed klippet dig deluxe-klip i dag? Ja, hvorfor? Jamen, det er bare, jeg tror, det er lidt skævt i nakken. Nej, det mener du ikke. Jeg begynder. Hadib, ja, hvad er der? Prøv lige at fortælle mig en ting. Ja, hvad er det, du vil spørge om? Var du hjemme hos din mor, inden du kom herover? Ja, hvorfor? Du lugter sådan lidt af indisk mad. Nej! Siger du? Nej. Og jeg bliver mere og mere usikker. Og jeg nærmer mig. Men Hadib, ja, hvad er der? Seriøst, du skal ikke spørge Pernille, om hun vil med i biffen, fordi du ved, hun siger nej. Og så vil alle dine venner grine af dig. Så lad nu være. Mener du virkelig det? Ja, det mener jeg. Og der sidder Pernille med sin vodka. Og nu er jeg så tæt på, at det er for sent. Der er ikke noget at gøre. Jeg kan ikke trække mig tilbage. Og hun tager lige en tår af den der vodka. Og så kigger hun på mig og siger, hej. Og det eneste, jeg kan sige, det er, hej. Jeg kan ikke engang få ordet nu, fordi frygten har talt til mig. Er det ikke rigtigt, Fyre? I ved godt, hvad jeg snakker om. Ja. Hvis jeres mand klapper nu, så er det fordi, han er en rigtig mand, han tør godt indrømme. Og sådan var det også, da han mødte dig for første gang. Ja. Men tænk over det her. Hvordan den frygt, den dominerer vores beslutninger. Måske lige nu, du hører frygten sige til dig, du skal ikke søge den stilling. Du har jo ikke det, der skal til for at kunne håndtere de opgaver. Eller måske frygten siger til dig, lad nu være med at starte din egen virksomhed, fordi du har jo ikke evnerne, du har jo ikke engang den læring. Måske frygten lige nu fortæller dig, at du ikke skal søge ind på den uddannelse, som du har drømt om i så mange år, men fordi du har været på arbejdsmarkedet i 20 år, så tør du ikke søge ind på den uddannelse, fordi du er da faldet alt for lang bane ud. Men måske er frygten bare i virkeligheden ude på at beskytte dig. Beskyt dig for at blive fortræd. Lad nu være. Lad nu være med at satse. Lad nu være med at tage chancer. Fordi hvis du fejler, så kommer det til at gøre ondt. Og det er i virkeligheden det, det handler om. Det må ikke gøre ondt. Lad nu være med at prøve. Lad være med at følge din drømme. Hop du bare tilbage i det, du altid har gjort. Det er den sikre vej. Men du er nødt til at sige til frygten.
Ved du hvad, frygt? Jeg har sgu ikke tid til dig. Du er nødt til at sætte dig over i sofaen og se noget reality-tv eller nogle nyheder, fordi jeg har sgu ikke tid.
Og ved I hvad, vi kæmper alle sammen med frygt. Men hvad med den pakistanske pige Malala, som lige har vundet Nobels fredspris, 17 år gammel. Da hun var 14 år, der sad hun i en bus. Og så kommer der en mand ind og skyder hende i ansigtet. Han skyder hende i ansigtet, fordi at han mener, det er forkert, at piger har ret til uddannelse. Og Malala, siden hun var en lille pige, har hun kæmpet for, at piger kan få en uddannelse. Helt ærligt, hvor mange af os var ikke bukket under, hvis vi var blevet ramt af den frygt. En pige på 14, der siger til sig selv, det her, det får ikke lov til at stoppe mig. Min vision, mit ønske om, hvem jeg vil være som menneske, og hvordan jeg vil leve som menneske, og hvad jeg vil gøre af have af indflydelse på verden, er større end min frygt for at dø. Og da hun fik Nobelprisen, der sagde hun, at selv hvis jeg ikke havde fået den pris, så var jeg blevet ved med at kæmpe for det mål, for den vision, som jeg har. Og du kan nu spørge dig selv, fordi jeg er nødt til at fortælle jer, at der er ikke nogen herinde, som ikke mærker frygt. Nå, mange af jer mærker den lige nu. Hvad skal der ske? Kan jeg overhovedet få et job? Mange af jer har mærket frygt gennem hele jeres liv. Men lad mig fortælle jer, hvordan I takler den frygt. I har to muligheder. I kan godt købe alle de bøger, I vil om, hvordan man takler det, men nu fortæller jeg jer, hvordan jeg synes, man skal gøre. Den ene mulighed, du har, det er, at hver gang du mærker den frygt, hver gang du mærker den frygt, så kan du enten blive en slave og sige, ja, jeg adlyder dig, min kejser eller kejserinde. Og hvis jeg nu adlyder dig, og jeg er bange, og jeg gør, som du siger, så får jeg aldrig lov til at finde mit fulde potentiale. Men det, som jeg har gjort, det er, at hver gang jeg mærker frygten, så siger jeg til mig selv, yes, tak. Tak, fordi jeg får lov at mærke frygten, fordi jeg ved én ting, og det er, når jeg mærker frygt, så har jeg fået en mulighed for at finde en endnu stærkere version af mig selv. Jeg har fundet ud af, at hvis jeg overkommer den frygt, og det har jeg gjort alle gange, og det vil I også gøre, hvis I overkommer den frygt, så lover jeg jer for, at I bliver stærkere. Så jeg ved, tror ikke, jeg var bange, da jeg fik at vide, at jeg skulle holde foredrag i Falkonær-salen. Tror ikke, jeg har været nervøs, da jeg skulle holde foredrag for sportsklubber eller for virksomhedsledere. Tror I ikke, jeg mærkede frygten? Men jeg forstår nu, at når hele kroppen begynder at sidre, og jeg er nervøs, og jeg er bange, yes, så er det tid. Så lige nu for mig, der er det tid. Din tid, den er også kommet i dag. Mit håb er, at du kommer det menneske, du er kommet ind, der er bare en af jer, der skal gå ud af den dør, forstærket stærkere, end I var, da I kom ind. Det er det, mit håb er. Så hvordan reagerer du? Reagerer som jeg gør, for jeg lover jer for, at det er ikke farligt. I dør ikke af det, men I udvikler jer. Det er min garanti. Se. Tak, tusind tak. I det her liv, jeg vil også lige sige en ting, når I nu skal, hvis nogen af jer skal søge job og kommer til jobsamtale, så kan det være, at de spørger jer, om I vil tage sådan en personlighedstest. Og der er så 500 forskellige personlighedstyper, og jeg har stor, stor respekt for de her test. Men jeg har igen kun to typer personer, som jeg forholder mig til. Enten så du tilskuer, eller også så du spiller. Tilskuerne, det er dem, der sidder i tribunerne til kampen. Og hver gang spillerne, de skyder på mål, så buh, buh, hvor er du dårlig, ej, hvor er han dårlig, ej, hvor er hun dårlig, hun kan jo slet ikke, buh, ej, hvor... Og så når du scorer, så yes, ej, hvor er det godt, og de klapper og klapper, når spillerne, de scorer. Se, tilskuerne, det er dem, der hele tiden fortæller dig, ah, synes du nu, du skal søge dit job, helt ærligt. Ah, skal du nu starte den virksomhed? Ej, nej, 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 du er for gammel til at starte på en uddannelse. Lad nu være, altså du bliver kun ked af det, og det går kun galt. Det er tilskuerne. Men så er der sådan nogen som mig. Jeg er en rigtig spiller. Jeg lover jer for, hvis jeg får bolden, og jeg ser det mål, og der er en chance for at score, den mindste chance, så skyder jeg. Og hvis jeg brænder, så skyder jeg igen, og jeg skyder igen, og jeg bliver ved, og jeg bliver ved, og jeg bliver ved, indtil jeg scorer, indtil jeg står i falconersalen. Jeg bliver ved, jeg bliver ved, jeg bliver ved, indtil jeg vinder. Jeg er ligeglad, hvor mange tilskuere, der buer af mig. Jeg er fuldkommen ligeglad, om folk griner af mig. Der var folk, der troede, jeg var skør, da jeg sagde, at jeg ville holde foredrag, og de vidste, at jeg arbejdede i en kundeservice. Hvordan kan en fra kundeservice holde foredrag for erhvervsledere? Lad mig fortælle jer, hvordan. Du vælger selv. Og du skal stille dig selv det spørgsmål, og du skal ikke svare højt, men du skal svare din sjæl, fordi du kan ikke lyve for din sjæl. Du kan lyve for alle andre, men du kan ikke lyve for dig selv. Er du tilskuer? Er du en, der dømmer, der vurderer, hvad andre kan eller ikke kan? Er du en, der begrænser dig selv i den måde, du tænker på? Eller er du spiller? Er du en, der tager de chancer, du ser? Er du en, der ikke tager hensyn til, hvad de negative mennesker siger, og alle dem, der kritiserer dig? Er du en af dem, der tør kæmpe, lige meget om du ved, at du er bagud 3-0, og der kun er 3 minutter tilbage på uret, men du alligevel kæmper, selvom du ved, du måske ikke vinder? Er du tilskuer, eller er du spiller? Se, du skal aldrig nogensinde lade nogen begrænse dig. Du skal aldrig lade nogen fortælle dig, hvad du kan, eller hvad du ikke kan. Aldrig. Fordi sandheden er, at du ikke engang selv ved, hvor meget du kan opnå i dit liv. Du aner det ikke. Så hvis du har sat dig en grænse, så er det om at fjerne den. Du aner det ikke. Du skal ikke engang sige til dig selv, det er for sent. Jeg skal lige våge på at sige det her. Jeg kan høre, hvad I tænker. Det minder mig om en historie. Jeg har boet i USA, fordi da jeg var yngre, elskede jeg at spille basketball, så jeg tog til USA. Og der spillede jeg på et hold. Og det, der en dag sker, det er, at jeg åbner avisen, og jeg læser en artikel. Og det var en artikel om to børn, der boede i staten Michigan. Og de her børn, de var ude at lege, og jer der ved Michigan om vinteren, det kan blive rigtig, rigtig koldt. Så Michigan, det var vintertid, og det var utrolig koldt, så de her børn, de tager ud og leger. De to børn, den ene er 12, den anden er 14. Og i den her lille by i Michigan, som de boede i, der var der en sø. Og de to børn, de to drenge, de kommer ned til søen. Og da de kommer ned til søen, så siger ham på 14, hey, skal vi ikke gå ud og lege på isen? Jamen, der er jo ikke nogen voksne til at holde øje med os. Åh, det er lige meget. Vi skal nok klare det. Vi går bare lidt ud. Skal vi? Ja, ja, kom nu. Så drengen på 14, han gik først, og den 12-årige gik lige efter. Og de kom længere ud, og det blev sjovere og sjovere at lege på den is. Men hvad de to drenge ikke vidste, det var, at isen, den blev tyndere og tyndere og tyndere. Og de hoppede rundt, og de havde det sjovt. Og det var virkelig sjovt for dem, og de grinede. Men lige pludselig, så knækker isen under fødderne på ham, den 14-årige. Han er jo en del større, en del tungere, så han falder igennem. Og ham, den 12-årige, han tænker, åh nej, hvad skal jeg gøre? Jeg er nødt til at redde min ven, men han kan ikke nå ham. Han kan bare ikke nå ham. Han prøver alt, hvad han kan. Han tænker, åh nej, min ven, han dør for øjnene af mig. Så han kigger rundt, og der er ikke nogen voksne. Men ved bredden, der ser han et træ. Og den lille dreng på 12 år, han løber hen til det kæmpe træ, og da han kigger op, kan han se, at der er langt, langt op. Men han får øje på en gren højt op. Og det han gør, 12 år gammel, det er, at han klatrer hele vejen op. Da han kommer op, så knækker han den her gren, kaster den ned, klatrer hele vejen ned, samler grenen op og løber ud til sin ven. Og det er en ret stor gren. Da han kommer hen til hullet, kan han se, at hans ven er væk. Han tænker, åh nej, min ven, han er druknet. Han er død, hvad skal jeg gøre? Åh nej, nej. Og han kigger rundt, men lige pludselig, så får han øje på sin ven under isen. Og han kæmper stadigvæk. Han er i live, og han prøver at bryde igennem isen, men han kan ikke. Så den her lille 12-årige dreng, han tager den her gren, som han har knækket, og så begynder han at banke alt, hvad han kan. Han banker, og han banker, og han banker, og han bliver ved og ved og ved, indtil isen knækker. Han giver ikke op, og da isen knækker, får den 14-årige dreng ild og får fat i den gren og bliver hævet op af denne her 12-årige dreng. Der er ikke nogen, der har set ham gøre det, men de har fået øje på, at der er sket noget derude. Så de ringer efter en ambulance. Og ambulancen får heldigvis reddet den 14-årige dreng. Historien den bliver så stor, at journalisterne begynder at undre sig over, hvordan den her 12-årige dreng kunne løbe hen til et kæmpe træ, som ikke engang en voksen mand kunne klatre op af. Hvordan kunne han gøre det, og så redde sin ven og banke hul i den is? Og da jeg læser annoncen, eller artiklen, der står og spørger journalisten på et tidspunkt den lille dreng, hvordan kunne det lykkes dig at redde det menneske? Hvordan kunne du redde din ven? Hvordan kunne du klare det, som en voksen mand ikke engang kan? Og det svar, som den lille 12-årige dreng han gav, og som stod i avisen, det var kun en linje, han sagde. Grunden til, at jeg kunne redde min ven. Grunden til, at jeg kunne redde ham på en måde, som ikke engang du siger, en voksen mand kan. Den eneste grund til, at det kunne lykkes mig, det var fordi, at der ikke var nogen i nærheden til at fortælle mig, at jeg ikke kunne. Er det ikke sjovt eller underligt, at jo ældre vi bliver, jo flere begrænsninger pålægger vi os selv? Burde vi ikke blive klogere? Burde vi ikke få en større viden? Helt ærligt, der er folk, der lige har fløjet en eller anden satellit og landet på en komet 500 millioner kilometer væk. Der er en mand, der hoppet ud fra en luftballon for 39 kilometers højde, men det er jo få. Men hvorfor er det, at der er så mange af os, der jo ældre vi bliver, begrænser os selv mere og mere? Det hænger ikke sammen. Og I skal vide en ting, at vi fortæller vores små børn, kom, sig mit navn, kom, kan du sige legeplads? Ja, kan du gøre det, kan du gøre det, kan du gøre det? Og lige pludselig, så sker der noget. Åh, sig stille, spis din mad, lad være med at snakke. Og så begynder processen. Du skal ikke stille spørgsmål, nu skal du være stille, nu skal du høre efter. Ikke? Og så, nej, 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 ikke tid nu, og nej, nej. Og ved I hvad? De holder jo øje med jer. Og hvis I er begrænset, så begynder de også at begrænse sig selv. Jeg kan huske første gang, jeg skulle bryde min grænse som rapper. Så jeg var typen, der altid stod derhjemme foran spejlet og sagde, yeah, ha, yeah, yeah, what's up, ha, what's happening? Det lyder også godt, ikke? Ja. Fordi jeg hørte altid rapper, de gjorde sådan der i videoer og sådan noget. De sagde, yeah, yeah, yeah. Og jeg hørte rigtig meget en, der hed Tupac. Så jeg stod der foran spejlet, og så lige pludselig, så kommer min mor ind. Hver gang jeg gjorde det der, så sådan, Peter, har du ondt i halsen, eller hvad der galt? Nej, nej, mor, det er bare Tupac. Tupac, I don't know, I know, I don't know, Tupac, but okay. Og så gik hun ind til min far og sagde, your son is absolutely nuts. Og så fortsatte jeg. Og hver gang mine venner, de rappede til mig, så stod jeg der og sagde, yeah, what's up, ha, ha, ha. Og det sagde jeg hver gang, jeg tog telefonen. Ikke? Og de var så trætte af mig. Og der var ham her, Josef, min ven. Han var rigtig træt af mig. Så når han ringede, så tog jeg den, yeah, what's up, what's up, what's happening? It's hard deep, what's going on? Og så sagde han, Hadib, jeg gider ikke høre på dig mere. Hver evig eneste gang, du tager den telefon, så begynder du at rap. Prøv at høre, jeg gider det ikke mere. Jeg har fundet ud af, at der kommer en amerikansk rapgruppe til Danmark, og de kommer fra Atlanta, Georgia. Og de har sagt i radioen, at hvis der er nogen, der vil rap med dem i dag, så er de meget velkommen til at komme op på scenen og rap med dem. Jeg skal ikke rap med nogen fra Atlanta, Georgia. Men det skal du. Det vil jeg ikke. Jeg er ikke klar. Du er ikke klar. Du øver dig hele tiden, og hver gang du tager telefonen, så begynder du på det der. Nu gør du det. Er du mand eller mus? Det siger man ikke til Hadid. Jeg er mand selvfølgelig. Hvad ellers? Så talte jeg sådan en accent. Hvad ellers? Jeg er mand selvfølgelig. Så jeg lagde på, og jeg rystede over hele kroppen. Og jeg satte mig ned, for jeg havde ikke kørekort dengang. Så jeg satte mig ned i toget fra Farum station, hvor mine forældre bor. Og så rystede jeg hele vejen ind til København. Og da jeg kom ud, så stod Josef der med et kæmpe smil og sagde, kom, vi skal til koncert. Og vi kom ind. Og der ser jeg så op på den her scene, de her kæmpe amerikanere med store guldkæder. Yo, what's up? What's happening? We from Atlanta, Georgia. What's happening?
I'm from Farum. I'm just from Farum.
Yeah, what's up? Så begyndte jeg at rap. Koncerten gik i gang, og det var en rigtig fed koncert. Og jeg var nervøs. Jeg kunne ikke nyde den, fordi jeg vidste måske lige om lidt, så ville de sige, at man skulle komme op og rap med dem. Men det gjorde de ikke. Og så tænkte jeg sådan, halvvejs igennem. Så sker der ingenting. De har glemt det. Men vi kom lidt over halvvejs i koncerten. Og lige pludselig siger ham den ene rapper. Yo, anybody wanna come up here and rap with us?
No, I'm from Farum. No.
Yo, I said anybody wanna come up here and rap with us. Og han kiggede denne her vej. Og jeg stod derovre sammen med min ven Josef. Og Josef han tog min hånd, og jeg hævde den ned på 0,001 millisekund. Og sagde, hvad laver du, Josef? Men jeg ved ikke, om den amerikaner, han havde øjne. Altså ikke i nakken, men sådan skævt. Fordi så kigger han over på mig og siger, yeah, come up here. Vil I gerne høre, hvordan det lød den dag? Nej, altså, I vil gerne høre, hvordan det lød den dag? I Falconer-salen, vil I gerne høre, hvordan det lød den dag? Okay. Men så skal I lige vide en ting. Så er vi nødt til at gøre som den der rap-koncert, okay? Lige 2 sekunder. Kan I høre mig? Jeg er rimelig højlydt, ikke? Ja. Okay. Altså, hvis jeg skal rappe jer, normalt der plejer det at koste rigtig mange parters, ikke? Så jeg kan godt fortælle jer nu, hvis I skal have det gratis, så skal I være på. Okay. Jeg skal have den samme energi tilbage, som jeg giver jer nu. Og jeg mener, det her, det skal lyde som om, der er fuldt hus. Okay? Er I klar? Det her, det er... Ja, kom bare ind. Okay. Klar? Let me hear you say, oh yeah!
Oh yeah!
Ja. Og...
Hvis vi så lige fjerner den der indre stemme af frygt, og den der indre stemme, der siger, lad nu være med at gøre det, fordi din sidemand tænker sikkert, at der er et eller andet galt med dig. Og hvis du nu også lige fjerner de der indre begrænsninger, du har pålagt dig selv i så mange år, prøv lige at lægge det væk. Bare, det tager ikke mange sekunder. Prøv lige. Er I med nu? Og jeg mener det. Jeg mener faktisk det, jeg sagde. Alle begrænsninger, alle stemmer, I hører nu, de skal helt væk. Det her lokale, det skal de kunne høre, der hvor der også bliver holdt andre foredrag. Okay, det skal blive rigtig højt nu. Det skal høres ud på gaden. Giv mig alt, hvad I har. Lad være med at begrænse jer selv. Okay? Giv mig alt, hvad I har. Let me hear you say, oh yeah!
Oh yeah!
Yeah! Okay. Yes. Sådan. En gang til. Let me hear you say, oh yeah!
Oh yeah!
Okay, vi er på. Jo, play that. Og I skal følge mig nu, okay? Og I skal være med under hele sangen. Og det skal være højt. Okay, så gør I sådan her alle sammen. Jeg er ligeglad, hvem I er alle sammen, okay? Og så er I med mig hele vejen, okay? Yeah. Now let me hear you say, oh yeah. I say, oh yeah. I say, oh yeah. Now scream. Not that you ever ask yourself how the hell we did it. Like the bad guy inside, who the hell get credit? Stay committed. In this game for life, stakes is high. As I roll the dice, I ain't a holy man, but I keep my faith in God. Every night I meditate, I'm the same with God. Still, I'm in a club to fulfill my lust. The chain around my neck, say God I trust. Say, oh yeah. I say, oh yeah. I say, oh yeah. Now scream.
Yeah, look for the money now, two for the show. Everybody want their money to grow. Big crib, fat ride, sitting on 24. You got it all, but most of us poor. Stand up and up, second generation immigrant. Try to play cool, just act like a gentleman. I'm so intelligent, if I had the right skin tone with the blue eyes, I'd rather be the president. Oh yeah! I say, oh yeah! I say, oh yeah! Not scream! Say, make money, money, make money, money, money! I say, make money, money, make money, money, money! I say, oh yeah! I say, oh yeah! I say, oh yeah! Not scream!
Hold, I er for vilde. Alle gymnasier og se os. Vi er der. Nej, de kan ikke følge med jer. No way. No way, no way. No way, det var godt. Tak for det. Fordi I gav mig virkelig. Det er min DJ. Det er fedt nok. Det var fedt, jeg forstår godt, du optog det. Jeg har stået i samme situation, som langt de fleste er i nu. Som jeg nævnte før, så havde jeg et job ved siden af mit lille bierhverv. Fordi på det tidspunkt, der havde jeg ikke gang nok i min forretning til, at jeg kunne leve af det fuldtid. Og det, at jeg havde et job, gav mig den her følelse af sikkerhed. Jeg kunne betale mine regninger, jeg kunne betale alt, som jeg nu havde behov for at betale. Men jeg vidste godt, at på et eller andet tidspunkt, så ville det overtage det, som jeg beskæftigede mig med i de 8 timer om dagen. Men jeg var ikke klar til det på det tidspunkt, altså for et år siden. En dag kommer jeg ind på arbejdet. Og så bliver vi alle sammen indkaldt. Og der havde været nogle omgange, hvor at folk var blevet opsagt, afdelinger var blevet lukket ned. Og den dag var det min afdelingstur. Og jeg sidder derinde som den første, der bliver indkaldt af min chef, og han siger til mig, Hadib, vi er nødt til at lukke afdelingen ned, men vi vil gerne tilbyde dig en stilling i en anden afdeling. Men jeg vidste godt med mig selv, at jeg havde ikke lyst til at sidde i den afdeling. Og jeg var selvfølgelig utrolig trist, fordi dem, som jeg arbejdede med, holdt jeg utrolig meget af, og jeg havde nogle gode chefer, der støttede mit eget lille projekt med mine foredrag. Så jeg var utrolig glad. Men jeg sagde til min chef, at jeg ville give ham et svar senere på dagen, om hvad jeg gjorde. Så det, jeg gør, det er, at jeg går ud, og så ringer jeg til det menneske, som jeg også ringede til lige før jeg gik ind her. Jeg ringer til min mor, for hvad hun ikke kan give mig af råd. Til min mor, hun er meget spirituel. Meget spirituel. Hun har en lid til, at det nok skal gå, så længe man har den der vilje og tro. Så jeg ringede til min mor og sagde, mor, hvad skal jeg gøre? Jeg har ikke lyst til at tage den stilling, men jeg tør heller ikke gå selvstændig nu, 100%. Og så sagde min mor det her. Så sagde min søn, hør her. Du skal ikke være bange. Du skal se det her som en gave. Universet ved, at du skal mere med dit liv. Universet ved, at du har et kald. Og universet ved, at du skal bruge mere tid på det, du brænder for. Derfor får du tiden i dag. Og du skal ikke være bange. Du skal kun forstå, du skal være dedikeret. Mere dedikeret, end du nogensinde har været før. For nu har du fået i hvert fald 8-9 timer mere om dagen. Og dem må du ikke sove væk. Nej, du skal være dedikeret. Og mit spørgsmål til jer er, Og I skal ikke svare mig. I skal svare jer selv, jeres egen sjæl. Er jeg dedikeret? Er jeg dedikeret til det mål, jeg har sat mig? Er jeg dedikeret i min jobansøgning? Er jeg dedikeret i at forfølge min drøm? Er jeg dedikeret i at få den viden, der skal til for at starte min egen virksomhed? Er jeg dedikeret til at starte på den uddannelse, som jeg har drømt om? Nogle af jer vil svare ja, nogle siger nej, nogle siger måske, men lad mig fortælle jer, hvad jeg mener med at være dedikeret. Se, i 50'erne i Louisville, Kentucky, der var der en ung dreng, der hed Cassius. Cassius, han gik til boksning. Han var okay. Han var lidt for tynd til at blive sværvægter. Men han var glad for boksning. Ikke de store drømme, ikke de store visioner. Men en dag, der cykler han hjem fra træning. Og det regner. Og det er koldt, og det er aften. Det er helt mørkt. Og lige pludselig ser han en bil, der holder ind til siden ved vejen. Og rundt om den bil, der står der en masse mennesker. Og de lytter til radioen. Så han cykler hen. Og han kan så høre, at der er en kamp i gang. En boksekamp. Og folk, de jubler. Og yeah, og yeah. Og de jubler helt vildt. Og han lytter bare på sin cykel der. Står han og hører. Men han hører ikke rigtigt, hvad der foregår. Han hører ikke engang, hvem der vinder. Men det eneste, han kan huske, som han hører, det er de her ord. And the world heavyweight champion! De ord brændte sig fast i hans sjæl. Og der tog han en beslutning om, at hvad end der skulle til, så ville han blive sværvægts verdensmester. Så fra dagen efter, som teenager, begynder han at træne på følgende måde. Han vågner cirka klokken 5 og løber en morgentur. Da han så kommer hjem, så går han i bad, spiser sin morgenmad. Og i USA, der kommer skolebussen jo og henter dig. Men i stedet for at stige op på bussen, så vælger han at løbe efter bussen. Børnene troede, han var skør. Da han kommer ind i skolen, der laver han sin lektie og hører efter. Og når de andre så skal hjem på skolebussen, så løber han til sin boksetræning. Og da han er færdig med sin boksetræning, der løber han ikke hjem, nej, der løber han til den næste træning. Og der træner han endnu en omgang. Så kom han hjem om aftenen, spiste sin mad, gik i bad, lavede sin lektier og gik i seng. Og det gjorde han hver evig eneste dag i mange, mange år. Og I kender Cassius Clay som Muhammad Ali. Den største i boksehistorien nogensinde. Så nu spørger jeg igen, hvor dedikeret er du? Du skal ikke svare mig, du skal svare dig selv. Forstår du værdien af tid? Forstår I værdien af den tid, I har fået nu? Se, hvor mange timer bruger I ikke på at se et eller andet tv-program, som er ligegyldigt? Hvor mange timer bruger I ikke med venner, som måske ikke lige gavner jer, eller bidrager til jeres egen selvværd og tro på jer selv? Forstår I værdien af tid? Se, i min branche, det som jeg har gang i lige nu, der har jeg rigtig mange konkurrenter. Og langt de fleste, som holder foredrag for ledere osv., de har store uddannelser, eller har siddet i lederstillinger, eller skrevet bøger, eller hvad det nu kan være. Og det har jeg ikke. De må også gerne have de største biler, og de må have mange flere penge på kontoen og bo i kæmpe huse. Men én ting, som de ikke har, som jeg heller ikke har, altså én ting, vi har til fælles, det er tid. Vi har begge to 24 timer. Og jeg kan garantere jer for, at der er ikke én, og hvis jeg finder ud af, at der er én, der bruger mere tid end mig, så skifter jeg gear. Og jeg mener det, fordi det her, det er alt eller intet for mig. Det er mit kald i mit liv. Det jeg laver nu, det er mit kald i mit liv. Og det har taget mig tid at finde mit kald. Men jeg har lavet min tid hjælpe mig. Jeg har lavet mine følelser hjælpe mig hen imod det, som jeg beskæftiger mig nu. Hen imod at finde mit kald. Så hvor meget tid bruger du på at skrive de ansøgninger? Hvor meget tid bruger du på at forberede dig til den jobsamtale, som flere andre også skal til? Hvem kommer mest velforberedt? Hvor meget tid bruger du sammen med dem, du elsker? Hvor meget er du til stede, når du er sammen med de mennesker, du elsker? Hvor meget tid bruger du med de mennesker, der elsker dig? Hvor meget tid bruger du med de mennesker, der tror på dig og kan se, at du kan mere, end du selv kan se? Se, Muhammad Ali, han var aldrig blevet verdensmester, hvis ikke det var for en mand, der hed Angelo Dundee. Angelo Dundee var Muhammad Alis træner og mentor, lang tid før han blev verdensmester. Og han så den samme vision som Muhammad Ali. Han så, at han havde det, der skulle til for at blive så dygtig og så god, som han blev. Jeg ville heller ikke stå her, hvis ikke det var for min manager, Peter Rall. Han så mig første gang, da jeg holdt mit fjerde foredrag. Men han så potentialet. Han så, at jeg hele tiden skulle hen og kigge i mine papirer, og han så at dit og dat, men han så potentialet. Og han sagde til mig, at hvis det er det her, du vil leve af, så skal du bare vide, at jeg er lige her. Og jeg ved, du kan. Og jeg ved godt, du vil til tops med det samme. Det kommer til at komme i små kapitler hen ad vejen, men jeg skal nok være der. Hvor mange har du i dit liv, som er sådan? Hvor mange har du i dit liv, som tror på dig og kan se mere i dig, lige meget hvad alder du har, lige meget hvad køn du har, lige meget hvad hudfarve du har, lige meget hvad? Hvor mange kender du i dit liv, som kan se, at du kan mere, end du selv tror? Det skal du stille dig selv det spørgsmål. Og det, som jeg vil sige til jer, det er, at I skal forstå, I skal forholde jer, I skal være omkring positive mennesker. I skal være omkring mennesker, der tror på jer. Mennesker, der virkelig kan se, at du kan mere. Og du skal forstå en ting, at i det her liv, der får du ikke, hvad du gerne vil have. Nej, du får, hvad du er. Så hvis du er positiv, så får du positiv energi tilbage. Hvis du tror på dig selv, og hvis du kommer ind med selvtillid, så tror de også på dig. Jeg står kun her, fordi jeg tror på mig selv. Du skal vide, at jeg er taknemmelig. Jeg er så taknemmelig, fordi jeg har været i Indien, hvor jeg har set fattigdom, der er så ekstrem, at det bringer tårer til ens øjne. Som da jeg stod ude foran et femstjernet hotel sammen med min ven Danny og drak en iskold vand i Mumbai, og det var 50 grader varmt. Og så ser jeg to børn. Små, de er måske kun et par år gamle. Og de kommer hen til mig. Og det eneste, de har på, det er bare en t-shirt. Ikke andet end en t-shirt. Og jeg lover jer for, at jeg tror ikke, de har skiftet den t-shirt i mange, mange år. Hullet beskidt. Og der står de. Og de kigger op på mig. Og jeg kigger ned på dem. Og jeg kan se, at de er helt udmagret. De har ingen energi, ingen kræfter. Og der står de. Og jeg står med min iskolde vand. Og pludselig kigger den ene dreng på mig. Og gør sådan her. Har I nogensinde set et barn, der var så udmagret, at det ikke engang havde kræfter til at føre sin hånd op på overlæben? Og så er det, jeg tænker, hvad ville de gøre, hvis de var i vores situation? Hvor sultne ville de ikke være for at få succes, for at få det liv, som de ved, vi har mulighed for at få? De vil ikke lave nogen undskyldninger i deres eget sind, at det kan de eller kan de ikke. Nej, de vil sige, jeg er nødt til at lykkes, fordi hvis ikke jeg lykkes, så kan det være, at min familie ikke får mad på bordet. Så du skal vide, hvorfor du gør, hvad du gør. Du skal ikke kun søge din job, fordi du selv vil og for dig selv, eller starte din egen virksomhed for din egen skyld. Nej, du skal vide, hvorfor du kæmper og hvem du kæmper for. Hvis du har børn, så skal du vide, at de ser op til dig. Du skal vide, at de siger, alt hvad far og mor gør, det er rigtigt. Så hvis du begrænser dig selv, og du er bange, så lærer de det samme af dig. Fordi dine ord er ikke stærkere end dine handlinger. Hvis du har børnebørn, så skal I vide, at de ser op til jer. Søskende, venner, veninder, de ser på jer. Og I skal vide, at de holder øje med jer. I skal vide, hvorfor I gør, hvad I gør. Jeg ville ikke kæmpe så meget, hvis ikke det var for min mor. Fordi jeg kan huske, dengang jeg skulle hente hende fra arbejde, min mor, hun havde gigt i begge knæ. Hun har haft en sygdom, en farlig sygdom, og hun havde grønstær. Og det vil sige, det er som at se ud af et sugerør. Og jeg vidste, jeg skulle hente hende fra arbejde. Hun arbejdede i en skobutik. Og når jeg hentede hende, så kunne jeg se, at jeg hentede hende altid lidt over lukketid, fordi jeg gad ikke se, når folk ikke lige kunne finde den skostørrelse, de skulle bruge, fordi så vidste jeg, at hun skulle ned og finde den rigtige skostørrelse. Så hun tog fat i galenderen, og hun gik ned, og jeg tænkte altid, at nu står hun sikkert og kigger. Nu står hun sikkert og kigger efter størrelsen, fordi hun ikke kan få øje på den rigtige størrelse. Og så kom hun op helt svedende, og så sagde hun og smilte altid. Og jeg havde det, fordi jeg vidste, hvad hun gik igennem. Og jeg sagde til mig selv, lige meget hvad, så skal jeg have succes i mit liv. Og jeg kan fortælle jer, at jeg skal have succes i mit liv, fordi min mor fortjener det. Hun har kæmpet så hårdt for mig. Hun har gjort alt for mig, så hun fortjener, at jeg gør alt for, at hun får et liv, som hun bliver glad for. Hvor hun kan sige, mine børn har kæmpet og opnået det, de ville. Det er det, det handler om. Og I skal bare vide, at der vil være modgang. Jeg har lige et minut. I skal vide én ting. I det her liv er det helt uundgåeligt. I det her liv vil I møde modgang. I har mødt det nu. I har mødt det gennem hele jeres liv. Men I skal finde ud af, hvilken kamp I vælger at kæmpe. I skal finde ud af, hvad det er for en kamp, I vil tage, for I bliver nødt til at kæmpe. Enten så kæmper I hver morgen med at trykke på den snusknap, og I vil kæmpe jer selv på det arbejde, og I vil kæmpe med at have overskud til dem, I elsker. Eller også så vælger I den kamp, jeg har taget. I vælger at kæmpe for jeres drøm, for jeres vision, for jeres familie, for dem, I elsker. Fordi spørgsmålet er ikke, om I har det, som der skal til. Spørgsmålet er, forstår du, at du allerede nu har alt det, der skal til? Forstår du, at du har det mod, der skal til for at bekæmpe din frygt? Forstår du, at du har den styrke, der skal til for at smadre igennem de begrænsninger? Fordi jeg lover jer en ting, I har det allerede nu. Og når I kæmper, og I kæmper, og I kæmper igennem den smerte, så vil I kunne kigge tilbage på det menneske, I engang var. Og så vil I kunne sige til jer selv, jeg er stærkere, end jeg nogensinde har været før. Så mine damer og herrer, tak for jeres tid. Tak fordi jeg måtte komme i dag. Jeg ønsker jer alt det bedste i livet.